We are blessed in the church to have a collection of hymns which help us worship through song. In our church meetings, the hymns
iti palteeng para kini Emma nga asawa na inturong ti Apo amang pili iti sagrado a himno ama itad king ka ama kay ayo kanyak nga agpaay to iti simbaan ko. Inurnos ni Emma Smith dagiti napili nga himno nga umuna nga nagparang ito himnal iti Kirtland iti 1836. Agdagop la iti siya mapulo akanta iti nairamad dito yung naingpe sa libro. Ado kadagito iti himno iti naggapo iti protestante apamati. Duapulo kat innam iti pinutar ni William W. Phelps anang isagana kinang iprinta iti himnal. Dagiti laririko iti naisurat awan tinota dagiti teksto. Pamanaknak dayto ya baset a himnal adakkal a bendisyon kadagiti imuna a miyembro ti simbaan. Naipablaak iti kaudian nga edisyon iti Ingles nga himnal iti 1985. Ado kadagiti pili ni Emma, adon atawan iti napalabas iti nairaman pailaang iti himbok. Kas iti, I know that my Redeemer lives, ken how firm a foundation. May sa kanta baro iti 1985 a himnal iti, Be Thou Humble. Daytoy nga nalumanay a himno insurat ni Gretchen Thurberg Rowley apim musay itay na panatawan. Idi maiwakas ni Sister Rowley dagiti kasapul na in iti universidad na panijay Hawaii anang isuro. Ijay nagmiembro iti simbaan. Nagserbi ni Sister Rowley iti music committee. Iti dua a versikula iti scripture doctrina ken katulagan 110 ken Ether 12:27 mabasa iti bersyo iti Ether ketno masidagag kanya kadagiti tao ipakita kadakwada iti panagkapsutan da idikak dagiti tao iti pagkapsutan da tapno agpakumbabada ket umdas iti parabor ko kadagiti tao amang ipakumbaba iti bagbagida kanyak kat adda pamati da kanyak saruten da aramiden a napigsa katakwada dagiti nakapsot abanag kas kadagiti amin ti himno iti simbahan insuro ti bidaw humble iti simple ken natarnaw a kinapudno isuro na kadatayo iti napakumbaba masungbatan dagiti kararag tayo maaddan tayo iti talna iti panunot nasaysayat iti panagserbi tayo ket agtultuli ti kinapudno tayo a makapagsubli tayo iti sidong tinalangitan nga ama tayo. Insuro iti mangisalakan dagiti pasurot na nga agpakumbaba akas iti basit nga ubing tapno makastrek iti pagarian iti langit. Bayat iti panagdakkel tayo kadagiti anak tayo tulungan tayo ida nga agpakumbaba bayat iti panagdakkel da. Di tay aramidan ti kastoy babaan iti kinaigat tayo bayat iti panangitag ay tayo iti kumpiyansa ken panagtalekda iti bagida. Masapul nga isurot tayo ida nga agpabusoy manangasi agtungpal agpakumbaba agparbeng ken napudno masapol nga ammuda ariknaen iti ragsak kadagiti kakabsat ken gagayemda insuro ni President Howard W. Hunter nga atipudno abaligi dagiti sabali iti pakasiknan tayo no saan agragot daunay nga mangangartap kadagiti daduma agilam kandida maawat iti panakaabak. Agyaman nak iti ina nga iti panakadlaw na iti panaglabas ko agkuna barok adayo iti madanon iti napakumbaba. Ngam ti pinakakumbaba saan anay sagana nga isuro kadagiti ubing, ikagumaan tayo ti agbalin a napakumbaba. Napatag ti kinapakumbaba amang gunod iti bendisyon ti ebanghelyo, ikan na tayo iti kinapakumbaba iti napakumbaba a puso, nagbasol o nagbidot tayo kat agbabawi tayo. Pagbalilan na tayo na saysayat a tao, anak, asawa, karuba, kengayam, iti sabali a banger. Runawon iti tangeg iti relasyon ti pamilya, perjen na iti kalaysa ken iti panagagayam, na sa Isaya at unay alaglagipan iti panagpakumbaba no adda mabukbukal adi kinaawatan iti pagtaengan. Panunutin nyo amin asakit iti ulo a maliklikan nyo nagparbang kayo nga agkuna ladingitag maditi inaramid ko. Anya ti kayat mo nga aramidan? Jack nagpanunot. Wenno maragsakan nakeng ka. No mausar dagito e binatog nataltal na iti pagtaengan tayo. Mapakumbaba apadas iti simble a panagbiag, aksidente, kensakit, ipapatay iti patpatgan, problema iti relasyon, uray pa iti penansyal iti mangisuro kada tayo nga agpakumbaba. Uray no ditay bidot dagitoy apadas wano resulta iti nakapsot a panggedeng, mapakumbaba dagitoy a pannubok. Nupilyin tayo iti agtalinaed, ana espirituan ken napakumbaba ken nalaka nga isuro. Agbalin na ng pudpud no ti kararag ken dumuras ken pamati tayo kas paset ti kinatao tatayo. Kaya tayo amin iti maitanok. Ngumsakbay na masapul ng agtultulot tayo iti masasao at tanap iti kinapakumbaba. Nabayagan anadang ranti ulo ni Eric a 15 anyos, nagsagaba kami anang sipsipot iti panagkoma na iti anasurok a makalawas saan ananamnama dagiti doktor iti sumaruno a napasamak. Ket wen naragsakan kami idi agsubli iti puot na. Inpapanmi nga awanin iti problema ngem nagbiddot kami. Idi nakariing saan a makapagna wenno makasao wenno makaan isiso. Kang runaan na awan ti malagip na amin sakbay iti aksidente. Ngem awan iti malagip na kalpasan na. Uray tinabiit pay a napasama. Saan nagbayag, nagdanag kami a madaan iti agtawon iti 15 iti agnanayon. Killa at launay iti napasamak sakbay ti aksidente. Atletico, nalatak, ken nalaing iti eskwela. Sakbay na, naranyag iti masakbayan na. Ita amangan no awanen iti masakbayan na. Iti malagip na. Marigatan amangadal iti babasit abanag. Naruigat unay daytoy kengkwana. Kastamat kadagiti dadakkel na. Kinapudno na, dimi amuno apay a napasamak. Inkarigatan mi tinagaramid iti naimbag. Iti susurot iti ebanghelyo ti kang runaan iti biag iti pamilyami. Dimi maawatan no apay a napasamak kada kami ti kastoy. Nagparintumeng kami ang amuming nga umabot iti adwa bulan wenno tawen iti panagpalaing na. Nakarkaro pa iti panunutin adinan makapagsubli iti sigod. Ad-addan ti panagladingit mi kat napaspas nagitan iti panagkararag mi. Babaan iti kinapakumbaba, ininot ang nakita mi iti milagro ang mapadpadasan ti anak mi. Ininot nga adda pagilasinan iti kasasaad na positibo ti ugali na, ita nakaasawan iti naimbag akadwana kat addan limang anak da. Naanos nga edukador kung tumultulong iti komunidad da, kastamat iti simbaan, kang runaan na, intultuloy na tinagbiag a napakumbaba. Ngem anya iti napakumbaba tayon sakbay asumrek tayo iti tanap iti kinapakumbaba, insuro ni Alma, nagasat dagiti di napilpilit nga agpakumbaba, wen nagasgasat pay ngam dagiti napilit nga agpakumbaba. Agyaman na kadagiti propeta nang isuro kada tayo iti patag daytoy agalad ni Spencer W. Kimball iti kasangapulo kat dua presidente iti simbaan. Kinunana, kasunod ti agbaling agpakumbaba, kanyak masapul akanayon ang mapalagipan ti tao iti kasapulan na. Siya sino? Iti apo? Kasano palagipan iti bagi? Babaan iti pudno, kanayon, panagdaydayaw kung nayamanan akararag. Saan na nakaskas daw a paborito ni Presidente Kimball ti kanta ti himno nga I Need Thee Every Hour. In report ni Elder Dallin H. Oaks, adaytoy ti kanayon na panglukat a himno kadagiti kakabsat iti templo bayat kadagiti panawen na iti korum iti sangapulo ket dua. Inladawan tinay espirituan abilag kadagiti katulungan iti apo amang kanta iti dayta sakbay iti kararag iti panangiturong iti nabertod apagribingan da. Ipanagnag ko iti patag ti kinapakumbaba iti biyag tayo. Agyaman na kadagiti tao kas kini Sister Gretchen Rowley anang isurat kadagiti balikas ken musika amang tulong kada tayo amang adal iti doktrina iti ebanghelyo ni Jesucristo anak iramanan ti kinapakumbaba ti himnal ti simbaan na indaklan asagot kada tayo amin. Akanayon amang ipalagip iti panagyaman iti ebanghelyo ikararag ko nga igaed tayo amin iti agpakumbaba anak kun sumursurot itinagan ni Jesucristo. Amen.